слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі даты чацвярга 5 студзеня.
На пачатку коротка пра надвор'е.
У Беларусі чакаецца пахмурнае надвор'е, тэмпература да плюс 2 градусаў.
Не прапусціце сёння.
У вечаровым эфіры «Свабоды» падарожжа «Свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра падарожжа ў Акрэсціна. Жыхары прыватнага сектару сталіцы, чыя дамы патрапляюць пад знос, часта сустракаюцца з несправядлівасцю пры адселенні. У раёне, які прымыкае да турмы Акрэсціна, як могуць змагаюцца з уладным самавольствам. Пра досвід гэтай барацьбы і распавядаю сваім падарожжы Зміцер Бартосік.
Шановныя слухачы, вы можаце дапамагчы больш поўна прадставіць беларускі дзень. Прышліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія ўяўляюць цікавасць для шырокай аўдыторыі. На адрас свабода@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1477-м бітва каля Нансі, якая скончылася паразай бургундскіх войскаў і прывяла да завяршэння бургундскіх войнаў.
У 1933-м пачатак будаўніцтва ў Сан-Францыска аднаго з самых вядомых у свеце мастоў «Залатая брама».
У 1938-м беларускі пісьменнік Максім Гарэцкі быў прысуджаны да расстрэлу.
У 1984-м у Менску быў заснаваны музей «Дом Ваньковічаў».
У 1993-м Беларусь установіла дыпламатычныя дачыненні з Чэхіяй.
Дзень нарадзіліся.
У 1104-м Ефрасіня Полацкая, княжна Полацкая, асветніца, прылічаная да святых.
У 1938-м Александр Вайтовіч, беларускі акадэмік, фізік і палітык.
Цитата на памяць.
Гісторыя нагадвае сховішча запасных частак, з якога кожны цягне патрэбную для сябе дэталь. Максім Танк.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ўвечары.